สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mega WeCare Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำครับอยู่กับผมโอ๊ตจากวัชระบูรณบุตรนะฮะสาเหตุที่ผมแนะนำตัวเพียงแค่คนเดียวนะครับเพราะว่า EP นี้อาจจะดูแปลกไปสักนิดนึงครับเพราะว่าคู่หูคนสวยของผมนะฮะเภสัชกรสาวคุณปุ้ยณัชชาพรตั้งเสงี่ยมวิสัยเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้มาส่งเสียงแชร์เรื่องสุขภาพที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ก็ไม่เหงาครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญที่คาดว่าน่าจะเป็นแขกประจําใน EP ต่อๆไปมานั่งคุยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่เลือกมาเอาใจบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ที่รักสวยรักงามแล้วก็กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าเพราะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับเป็นปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยเจอกันเยอะมากๆเลยบางคนหน้ามันบางคนหน้าแห้งบางคนเป็นสิวอักเสบเยอะแยะสารพัดเลยผมไม่สามารถที่จะไขปัญหาให้กับสาวๆได้แน่นอนครับแต่ผมมีกูรูครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรูปร่างและผิวพรรณนะครับมานั่งคุยแล้วก็ไขข้อข้องใจนะฮะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเภสัชกรสาววรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์ครับผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนะฮะสวัสดีขออนุญาตเรียกว่าสันละกัน
ได้เลยค
่
ะ
นะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณสาวๆนะฮะแทนคุณปุ้ย
กำลังฮอตฮิตมาก
ประเด็นนี้ใช่ให้คุณปุ้ยไปพักสัก EP นึงนะฮะ EP 2 EP แล้วกันอ่ะนะฮะช่วงนี้คุณปุ้ยงานเยอะมากนะครับแต่ก็ได้สันมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหานี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยสาวๆหลายคนนอกจากที่จะต้องดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อไวรัสแล้วปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากกับจากคนใกล้ตัวผมด้วยนะเรื่องของสิวเรื่องของปัญหาผิวหน้าผิวพรรณต่างๆอย่างที่บอกไปหน้ามันหน้าแห้งหน้าเป็นขุยหน้าลอกนะครับริ้วรอยนะฮะบางคนสิวอักเสบเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีวิธีการดูแลหรือมันมีปัญหาที่เราจะต้องรู้หรือว่าจะต้องเอาใจใส่กับมันยังไงบ้างเกี่ยวกับปัญหานี
้ใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาฮอตฮิตมากเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ไวรัสเอฟเฟกต์นะคะหลังจากการที่แบบใส่หน้ากากมาพักหนึ่งตั้งแต่ PM 2.5 เนาะ
ใช่ใช่ใช่มันมาตั้งแต่ PM 2.5 แล้วล่ะแล้วก็พอมาช่วงไวรัสเนี่ยมันกลายเป็นหน้ากากเนี่ยเหมือนเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งของคนเวลาจะออกจากบ้านอ่ะนะครับบางคนใส่ตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านลองนึกภาพตามนะขึ้นรถเมย์ทำงานทานข้าวนะทานข้าวจะอัดปลดออกหน่อยนึงทานเสร็จปุ๊บเอาเหมือนเดิมนั่งทำงานใส่กลับบ้านขึ้นรถเมย์กว่าจะถอดถึงบ้านบางคน
เวลานอน
บางคนบางคนอาจจะยังถึงบ้านอาจจะยังไม่ถอดนะบางคนอยู่กันหลายคนในที่บ้านมีเด็กอาจจะป้องกันอ่ะมันมีช่วงระยะเวลาของการสวมใส่หน้ากากเนี่ยนานมากอ่ะ
ใช่
แล้วอย่างนี้มันสร้างผลกระทบโดยตรงใช่ไหมที่ทำเรื่องของผิวพรรณเกิดปัญหา
ผลกระทบโดยตรงเลยค่ะ
มันมีอะไรบ้าง
พี่โอ๊ตบอกว่าทำให้เกิดหน้าพังได
้
มันจริงไหมถามว่าบางคนเป็นได้จริงเลยนะคะหน้าพังเพราะว่าเอฟเฟกต์จากการใส่หน้ากากเนี่ยมันทำให้เกิดการอับชื้นใช่ไหมคะ
อับ
ชื้นแล้วก็บางทีมันเกิดความร้อนการเครื่องคาบเครื่องสำอางคาบไขมันอย่างเงี้ยเหงื่อใครต่างๆมันสะสมอยู่บนหน้ากากมันไม่ไปไหนสุดท้ายแล้วมันก็สามารถสะสมพวกแบคทีเรียเชื้อยีสต์ต่างๆก็อยู่บนหน้ากากประกอบกับไขมันที่ออกมาจากต่อมไขมันที่เราผลิต
ค่ะอ๋อแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะ
ใช่ผลิตมากน้อยยิ่งคนหน้ามันน่ะมันผลิตออกม
าโอกาสเสี่ยงก็เยอะ
ใช่มันออกมาไม่ได
้ -huh.
มันก็เลยไปค้างอยู่ที่รูขุมขนนะคะ
ครับ
ผสมกับพวกสิ่งสกปรกเชื้อโรค
uh-huh.
พัฒนาเป็นสิวอุดตัน
uh-huh.
ถ้าเจอแบคทีเรียก็เป็นสิวอักเสบ
เ
นี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็พฤติกรรมสุขลักษณะของแต่ละบุคคลอีก
สิวผดก็มีผลเหมือนกันนะยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำงานในอากาศร้อนๆไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เพราะบางคนสวมหน้ากากแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานห้องแอร์เหมือนออฟฟิศอะไรอย่างเง
ี้
ยมันก็ยิ่งจะไปเร่งปฏิกิริยาให้หน้าเราพังมากยิ่งขึ้น
ใช่แล้วบางอาชีพต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาพบเจอผู้คน
ครับ
พบเจอผู้คนเนี่ยค่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถอดหน้ากากมันถอดไม่ได้ค่ะ
ใ
ส
่มันต้องใส่ตลอดเวลานะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเป็นเหตุผลที่ซันบอกมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าต่อให้ผู้หญิงสาวๆคนนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพหน้ายังไงก็ตามมันมีโอกาสที่จะเป็นไม่มากก็น้อย
ใช่
นะครับมันมีวิธีไหมอ่ะสำหรับการดูแลหน้าของสาวๆในช่วงเนี้ยที่ต้องสวมยังไม่รู้เลยนะว่าจะต้องสวมไปจนถึงเมื่อไหร่ มีไหมมีไหมมีวิธีมีวิธีแนะนำไหม
มีวิธีค่ะก็คือจริงๆวิธีเนี่ยมันจะเป็นวิธีแนะนำแบบกว้างๆโดยถึงตั้งแต่สุขลักษณะตั้งแต่วิธีเราเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวรวมไปถึงการดูแลในชีวิตประจำวันให้เราดูแลความสะอาดยังไงให้เราไม่มีแบคทีเรียอยู่ค้างอยู่บนหน้
า
ก็คือเป็นการปฏิบัติตัวซันจะแนะนำมาถึง7วิธีหลักๆละกัน
อ่ะโอเคนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะกรุณาฟังดีๆนะครับถ้าฟังไม่ทันก็มาฟังย้อนหลังหลายๆรอบเลยละกันเพราะว่าสิ่งที่ซันนะครับกูรูของเราเกี่ยวกับเรื่องของด้านผิวพรรณเนี่ยนะฮะที่มีโอกาสมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นครั้งแรกเนี่ยกำลังจะบอกนะครับมันเป็นสิ่งที่จะช่วยไขปัญหานะครับแก้ปัญหาเรื่องของผิวหน้านะครับให้เบาบางแล้วก็ทุเลาลงอ่ะพร้อมนะฮะไปกันเลยครับวิธีแรก
ข้อแรกสำคัญที่สุดค่ะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือสกินแคร์ของเราเนี่ย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อบางเบาเป็นพิเศษในช่วงนี
้
ควรผลิตภัณฑ์ที่เคลมว่าออยล์ฟรีหรือว่านอนคอมิโดเจนิกก็คือไม่มีสารก่อสิวอันเนี้ยควรจะเลือกมาพิจารณาใช้เป็นลำดับแรก
อันนี้แต่ละยี่ห้อมันก็จะมีไม่มีแตกต่างกันถูกต้องไหม
ใช่ใช่ก็คือหลักๆควรจะเลือกส่วนประกอบที่ไม่มีซิลิโคนหรือว่าพวกน้ำมันนี่ค่ะ
ครับ
เลือกเป็นแบบเนื้อเจลเนื้อที่เป็นแบบน้ำอย่างเงี้ยที
่มัน เนื้อซึมเร็ว
ซึมเร็วจะดีกว่าช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ที่เนื้อหนักๆเนื้อน้ำมันเนื้อครีมที่เนื้อหนักๆซึมยากเนี่ยเราควรเลี่ยง
งดไว้ก่อน
ใช่ใช้ในหน้าหนาวแทน
นั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราไปเลือกเครื่องสำอางที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันเยอะผลที่จะได้ก็คือน้ำมันจะตกค้างอยู่บนใบหน้านาน
ใช่ค่ะโอกาสไม่ซึม
โอกาสที่จะเกิดการอุดตันสิ่งสกปรกมาเกาะบนใบหน้ามีมากกว่า
ใช
่โอเคอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเลยไม่ใช่ว่าจะเป็นสกินแคร์อะไรก็ได้นะตอนนี้ต้องเลือกสักหน่อยเลือกสักหน่อยดีกว่านะครับอ
าจารย์เป็นคนผิวง่ายมันง่ายมากควรจะเลือกเป็นแบบเนื้อเจลเลยช่วงนี้แล้วก็ครีมกันแดดควรจะเป็นแบบdry touch เลยแบบ
uh-huh.
แห้งหรือทาแล้วก็แห้งเลย
uh-huh. ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสาวๆทุกคนไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกเพราะว่าสาวๆทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วล่ะ ว่าวิธีการเลือกมันเป็นแบบไหนหรือคนที่ไม่ทราบก็ไปถามคน BA ก็ได้ไปถาม BA ตามคนที่เขาแนะนำอ่ะถ้าห้างเปิดนะถ้าห้างเปิดเราไปถามได้เลยนะครับแต่ควรจะต้องเลือกอย่างที่ซันแนะนำไปนะฮะอันดับแรกเลยคือออยล์ฟรีนะครับน้ำมันน้อยๆนะครับเป็นเนื้อเจลซะมากกว่า
เนื้อน้ำ
ข้อต่อมาครับซันมีเรื่องอะไร
ที่นั่นเรื่องการแต่งหน้าด้วยค่ะใช่เรื่องการแต่งหน้านี่สำคัญสำหรับผู้หญิงมากการแต่งหน้าก็ควรจะเลือกรองพื้นหรือว่าแป้งรองพื้นที่ไม่หนักกว่าที่เราเคยใช้เป็นประจำโดยเฉพาะพวกกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยควรเลี่ยงใช้ไปก่อนเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่เกาะติดผิวนานใช่ถ้าเกิดมันไปเจอพวกเหงื่อใครหรือคราบน้ำมันที่เราออกมาผสมอีกมันก็จะแบบ
เกาะบนผิวหน้าเข้าไปอีก
ใช่อันนี้ค่ะควรเลี่ยงไปก่อนหรือว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้แต่งหน้าเฉพาะส่วนบนหน้ากากอะค่ะใช
่ถ้าอย่างนั้นห้ามเปิดในระหว่างวันนะห้ามเปิดเลยนะระหว่างวัน
เหมาะสำหรับคนที่ใส่หน้ากากทั้งวัน
นะฮะก็เป็นอีกทางคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่จะเซฟหน้าเราให้มันแบบดีที่สุดนะในส่วนบริเวณที
่
เกิดปัญหานะครับเลือกเครื่องสำอางเลือกการแต่งหน้าอะไรต่างๆให้มันสอดคล้องกันกับสถานการณ์หรือสภาวะการตอนนี้นะครับวิธีที่สองมีอะไรบ้าง
บางอาชีพที่แบบไม่ต้องพบปะผู้คนหรืออยู่คนเดียวได้บ้างให้แอบถอดแมสออกบ้างค่ะให้หน้าเรามีโอกาสได้ระบายความร้อนออกหรือความอับชื้นอย่างเงี้ยออกบ้าง
พักหน่อย
พักหน่อย
ให้ได้พักผิวหน้าบ้าง
ใช่
ซึ่งไอ้วิธีเนี้ยผมว่ามันจริงๆก็ไม่ใช่แค่เฉพาะคุณผู้หญิงนะคุณทุกคนน่ะควรจะต้องพักหน้าบ้างนี่บางคนนะผมเคยเห็นนะครับซันไม่ได้ชั้นเดียวนะกลัวเชื้อโรคติดมากเลยโอ้โห2ชั้นน่ะ
รองกระดาษทิชชู
่ใช่แล้วมันจะไประบายได้ยังไงอ่ะความร้อนมันก็
ใช
่บริเวณผิวมันก็หายใจไม่ออกอ่ะแล้วก็ความร้อนบนใบหน้าบนแก้มบนโหนกแก้มอะไรต่างๆมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มอุณหภูมิมากขึ้นอะไรเงี้ย
สังเกตได้เลยว่าบริเวณที่ใส่มันจะอุ่นๆร้อน
ๆใช่ถูกนะฮะก็ถอดแมสบ้างก็ได้นะคุณผู้ฟังนะครับไม่ต้องไปวิตกอะไรซะจนเกินไปโดยทำให้เราโอ้ต้องใส่แมสทิ้ง2ชั้น3ชั้นแล้วก็ใส่แมสมากันแบบโอ้โหทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยถอดพักบ้างนะฮะผิวหน้าจะได้ผ่อนคลายหน่อยนะครับวิธีต่อมาครับ
ข้อ3ก็คือหลีกเลี่ยงการจับหรือขยับของหน้ากากบ่อย ผู้หญิงบางคนแบบผู้หญิงบางคนแบบไม่ได้เลยต้องจับตลอดเวลาทอใส่ๆอย่างเงี้ยค่
ะ
เพราะว่าการที่เราจับหรือขยับบ่อยๆมันเกิดการเสียดสีการเสียดสีเสร็จมันเกิดการอักเสบบวมแดงตามมา
ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าการขยับออกมันมีผลเหมือนกันเหรอ
ใช่โดยเฉพาะแบบพวกกรอบหน้าตามขอบหน้ากากอ่ะมันจะเสียดสีเป็นพิเศษบางคนจะเป็นสิวบริเวณนี้เลย
เพราะในปัจจุบันเนี้ยต้องบอกแบบนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่านะอันนี้มาแชร์กันหน้ากากที่ใส่กันตอนนี้เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่เป็นเหมือนกับที่คุณหมอใส่หาได้ยากก็เลยจะมีบรรดาหน้ากากแฟนซีต่างๆถูกเย็บลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนำเอาผ้าต่างๆมาลวดลายต่างๆแล้วก็การเย็บอ่ะตะเข็บการเย็บอ่ะผมว่ามันมีส่วนนะที่ทำให้เกิด
เส
ียดสีบนใบหน้าอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะฮะก็ต้อง
มันมีทางออกก็คือ
ยังไงอ่ะ
ถ้าบางคนแบบมีการแพ้ระคายเคืองหรือกลัวเสียดสีมากๆให้พับทิชชู
่
ค
่
ะรองตรงบริเวณที่เสียดสีเป็นพิเศษพับให้มันให้พอหายใจออกค่ะแล้วก็เลือกเนื้อกระดาษทิชชู่ให้มันนุ่มหน่อยรองตรงที่ว่าตะเข็บมันจะเสียดสีอะค่ะ
อัน
นี
้จริงๆมันเป็นหลักการเดียวกันกับพวกเสื้อพวกกางเกงเลยนะเนี่ยนะตะเข็บที่มันจะเสียดสีพอเสียดสีปุ๊บเป็นแผล
ใช่
โอ้เหมือนกันเลย
หล
ักการเดียวกันเลยนะครับ
ยิ่งบริเวณนั้นมีสิวอยู่แล้วมันจะทำให้ลุกลามได้ง่ายด้วยนะ
กระตุ้นเป็นการกระตุ้นเข้าไปอีก
ใช่ค่ะ
นะฮะโอ้โหนี่การใส่หน้ากากนี่มันไม่ใช่ว่าจะใส่จะถอดได้นะมันต้องมีศิลปะนะเนี่ย
ศิลปะ
มันมีศิลปะด้วยนะครับก็หลีกเลี่ยงละกันนะคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะฮะหลีกเลี่ยงการจับการขยับหน้ากากบ่อยๆนะครับเพื่อลดการเสียดสีแล้วก็ลดอาการแพ้ระคายเคืองได
้ข้อ4ข้อ4 คนที่หน้ามันมากๆจริงๆแล้วแบบระหว่างมันเยิ้มจริงๆอ่ะแนะนำให้พกหน้ากากไปทำงานสัก3ชิ้น 2-3 ชิ้น
เปลี่ยน
ต่อวัน
อ๋อ
ใช่
เอออันนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
บางคนคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งต่ออะไรต่อชิ้นเนี่ยมัน
เพียงพอแล้ว
ไม่ได้อะบางคนมันหน้ามันมากอะค่ะ
uh-huh.
แล้วก็ก่อนที่จะเปลี่ยนชิ้นนะให้เอาทิชชู่นุ่มๆมาซับ
น้ำ
ม
ัน
ออ
กก่อน
ใช่ค่ะ
ก็เหมือนวิธีการดูแลผิวหน้าทั่วไปนี่แหละนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเคร่งครัดกับมันหน่อยไม่ใช่ใส่หน้ากากอันเดียวโอ้แล้วบางคนนะผมเชื่อว่ามีไม่น้อยอะหน้ากากอันเดียวแล้วถึงบ้านก็ไม่ซัก
ข้ามวัน
ใช่ผมว่าต้องมีแน่ๆว่าไปถึงก็ถึงบ้านปุ๊บถอดวางตอนเช้าหยิบใส่ใหม่กว่าจะรู้ตัวก็ผ่านไป1อาทิตย
์
แล้วค่อยมาซักนั่นก็คือเชื้อโรคก็อยู่บนหน้าไปแล้วอะ
ใช่แล้วหน้ากากมันของสำหรับผู้หญิงก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดโอ้โห
ไม่อยากนึกนะไม่อยากนึกเลยอะ
ทั้งเหงื่อใครด้วย
นะฮะโอเคก็มีเรื่องของการรองทิชชู่นะครับที่จะช่วยให้ลดการเสียดสีนะครับระหว่างใบหน้ากับหน้ากากนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากวันนึง 2-3 ครั้งต่อวันนะฮะคือจริงๆคือไม่อย่าเรียกว่าเปลืองดีกว่านะครับเรียกว่าเซฟสุขภาพผิวบนใบหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมว่าหน้ากากเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้ขาดแคลนแล้วล่ะนะครับมันมีหน้ากากทางเลือกอื่นๆสำหรับคนที่แค่ป้องกันก็ไม่ต้อง
ผลิตออกมาให้เราใช
้เยอะมากนะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะการใช้หน้ากากวันหนึ่ง2ชิ้นก็ไม่น่าจะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสิ้นเปลืองหรือเปล่านะฮะยังไงการใช้วิธีแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันช่วยให้สุขภาพผิวเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องของปัญหาสิว
ใช่ค่ะ
นะครับอย่างต่อมาก
ลับไปถึงบ้านมันก็มีวิธี
โอ้นี่ศิลปะซันมองมาฝากเยอะมากเลยอ่ะ
ใช่
ตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ระหว่างวันแล้วนี่กลับมาบ้านแล้วอ่ะยังไง
มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มองข้ามไม่ได้นะ
ครับ
ใช่แล้วก็กลับบ้านไปก่อนที่จะล้างหน้าค่ะล้างมือก่อน
โอ้ล้างมือนี่ตอนนี้ที่บ้านผมนี่บังคับเลยอ่ะถึงบ้านนี่คือยังไม่ให้เข้าบ้านนะต้องล้างมือที่ก่อนก่อนที่จะเข้าบ้านอะไรเงี้ย
ใช่เพราะมือเราไม่รู้ไปจับอะไรมาบ้างแล้วสุดท้ายเราต้องมาล้างหน้าเน
ี่
ยมันเสี่ยงมาก
ค
่ะก็คือสเต็ปการล้างมือเนี่ยก็ตาม
ที่เขาบอกแนะนำกัน
ให้ตามทุกง่ามนิ้วเล็บด้วยนะ
ครับ
แล้วก็ใส่ใจกับการล้างหน้าให้เป็นพิเศษ
ครับอันนี้คือล้างมือแล้วนะล้างมือให้ถูกสุขลักษณะตามที่เขาแนะนำมา
ตามลักษณะด้วยลักษณะด้วยต่อไปล้างหน้าย
ังไงล้างหน้ากรรมวิธีเยอะอะผู้หญิงอะผมเข้าไม่ถึงอะผมฟังได้แล้วก็นำไปแนะนำจริงปะ
ใช่ค่ะ
โอเคการล้างหน้าอะมันต้องล้างยังไง
เพราะผู้หญิงต้องแต่งหน้าใช่ไหมคะ
ครับ
การล้างหน้าก็คือการเอารีมูฟทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหน้า
ออกไปครับ
ออกหมดไม่หมดเนี่ยสำคัญมากในการล้างหน้าเริ่มต้นจากคลีนซิ่งก่อนค่ะ
ครับ
แต่ละคนก็จะมีคลีนซิ่งวอเตอร์คลีนซิ่งออยล์คลีนซิ่งโลชั่นก็เลือกให้เหมาะกับสภาพผิว
ครับ
ถ้าแต่งหน้าหนาหน่อยก็เลือกเป็นคลีนซิ่งโลชั่นหรือคลีนซิ่งออยล์
ครับ
แต่ถ้าเกิดวันนั้นแต่งบางเบา แต่งใช้เป็น cleansing water พ
อ
ให้เหมาะ
เลือกกับลักษณะเลือกกับสิ่งที่เราวันนั้นอะวันที่เราแต่จริงๆอะมันก็จะกลับมาข้อแรกนะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดแต่งหนักเลย
ใช่ค่ะ
เอาเบาๆไปก่อนนะฮะแล้วพอหมดจากเรื่องของการแพร่ระบาดที่ต้องใส่หน้ากากค่อยกลับไปอย่างที่เราชอบ
เพราะว่าการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันมีสิ่งที่เหลือตกค้างอยู่บนผิว
ครับ
แล้วน้ำมันที่ขับออกมารวมตัวกับสิ่งสกปรกที่ล้างออกไม่หมดมันก็ทำให้เกิดการอุดตันอีก
สิวอักเสบอ่ะถ้างั้นสิวอักเสบแล้วล่ะ
พฤติกรรมที่แบบวนลูปเป็นวัฏจักรอะค่ะว่าทำไมสิวไม่หายเพราะฉันล้างหน้าไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เห็นภาพเลยนะครับก็ใส่ใจกับมันหน่อยนะ
หลังจากใช้คลีนซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนล้างหน้า
ครับ
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็ควรจะเลือกแบบอ่อนโยนเป็นพิเศษไม่มีส่วนประกอบของ SLS หรือ SLES ที่มันทำให้ฟองเยอะ
ๆ SLS นี่คืออะไรถ้าเป็นคนทั่วไป
โซเดียมโรเลียลซัลเฟตที่ทำให้ฟองเยอะๆที่ผู้ชายชอบใช้อ่ะให้หน้ามันเอียด
ผมรู้แล้วอย่างเช่นโฟมล้างหน้าอย่างเอาส่วนตัวนะอย่างผมไปสมมติมีปัญหาสิวผมไปหาหม
อ
นะคลินิกรักษาสิวต่างๆสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยคือโฟมล้างหน้าที่ลื่นๆไม่มีฟอง
ใช่
อ
๋
ออ
ัน
นี้คือ
ค
ำตอบ
อ่อนโยนใช่มันจะไม่ทำให้หน้าเราแห้งตึงเวลาหน้าเราแห้งตึงปุ๊บมันต้องขับน้ำมันออกมาละ
กลไกของร่างกาย
ใช่มันต้องขับออกมาทดแทน
โอ้โหนี่ความรู้เลยนะเนี่ยผมถึงว่าสิทำไมเวลาไปหาหมอโฟมล้างหน้าของหมอเนี่ยมันถึงเป็นเนื้อเจล
ไม่มีฟอง
ใช่แล้วก็พอเรารู้สึกว่าเราใช้น้อยไปมันจะสะอาดปะวะ
รับรองว่าสะอาด
อ๋อ
แต่เทคนิคการล้างก็คือควรล้างตามรูขุมขนด้วยนะไม่ให้ย้อนไม่ให้วนตามรูขุมขนออกด้านข
้
าง
ก็แสดงว่าจะต้องเหมือนแบบเกลี่ยหน้าไปในทางเดียวกัน
ทางเดียวกัน
เ
กลี่ยลงเกลี่ยออกข้าง
โอ้เป็นผู้หญิงนี่ลำบากเนาะ
ใช่ค่ะ
เป็นผู้หญิงลำบากจริงนะเนี่ยการล้างหน้านี่คือต้องใส่ใจ
การใส่ใจ
ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อ7
ท้ายสุดแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะห้ามใช้หน้ากากซ้ำควรเปลี่ยนทุกวัน
นี่ไงผมบอกไงบางคนเนี่ยไปถึงถอดวางตอนเช้าหยิบใส
่อันเก่าก
ับใช่อันเก่าแล้วมันก็นอกจากสิวแล้วเนี่ยผมว่าเชื้อเสี่ยงกับเชื้อโรคที่ร้ายแรงมากกว่าสิวด้วยซ้ำ
ใช
่
บางคนคิดว่าเออฉันไม่ได้แต่งหน้า
อย่าขี้เหนียวเลยนะหน้ากากอันเดียวเน
ี่
ย
น้อยมันก็มีความมันเหงื่อใครที่สะสมอยู่บนหน้ากากแล้วพวกเนี้ยเชื้อพวกยีสต์แต่มันชอบมันทำให้เกิดพวกผดผื่นอะไรเงี้ย
ฝุ่นควันต่าง
ๆ
มลภาวะมลพิษต่าง
ๆใช่ค่ะ
นะฮะก็จริงๆแล้วมันเป็น7ข้อที่จะดูไปแล้วมันเป็น7ข้อเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าละเลยนะฮะไอ้7ข้อเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาร้ายแรงหรือปัญหาใหญ่ๆได้เหมือนกันนะบางคนบอกว่ามันเป็น7ข้อง่ายๆนี่เนาะไม่เห็นอะไรเลย
ไม่ควรมองข้าม
ใช่แต่ว่าหลายๆคนมองข้ามเนี่ยผมก็เลยจะพูดข้อนี้แหละว่าถ้าไม่ล้างมือจับหน้าบ่อยๆไม่เปลี่ยนแมสนะครับมีการขยับแมสทั้งวันเลยมันก็จะยิ่งเร่งยิ่งกระตุ้นให้เกิดสิวมากขึ้น
แล้วคิดว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปอีกนาน
โอ้ย7ข้อ7ข้อที่ทำเหอะมันก็ไม่ยากอ่ะ
ใช่ค่ะ
นะครับอ่ะถ้า7ข้อเนี้ยสำหรับคนป้องกันใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยป้องกันไม่ได้แล้ว
มันขึ้นมาแล้ว
มันมาแล้วแล้วไม่ได้ขึ้นแบบปกติบางคนเป็นสิวอักเสบบางคนเป็นสิวแบบเห่อมากเลยยังไงเราต้องจัดการมันยังไงบ้าง
เราต้องแยกก่อนว่าความรุนแรง
ครับ
ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นไม่เยอะ
ครับ
แบ่งโดยจำนวนเม็ด
ครับ
ถ้าทั้งหน้าเราไม่เกิน 2-3 เม็ดถือว่าไม่รุนแรงใช้เจลแต้มสิว
สบายสบายพอจะจัดการมันได
้มันมีโอกาสรามได้น้อยอ่ะแต
่
ถ้าเกิดรุนแรงแปลว่า10เม็ดขึ้นไป
นะฮะ
หรือมีแนวโน้มตั้งแต่6เม็ดเนี่ยควรจะไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าคลินิกหมอละ
นะฮะตอนเนี้ยคลินิกปิด
อ่ะทำไงล
่
ะ
ทำไงอ่ะมันจะต้องมีต้องทานยาไหมอ่ะทานยาไหมอ่ะอย่างเจลแต้มสิวผมว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งอ่ะที่หลายๆคนเลือกทำบางคนมีเจลแต้มสิวที่ใช้มาเป็นประจำใช้แล้วดีใช้แล้วหายแต่ยาผมว่าถ้ามันเป็นในเคสของคนที่มีสิวลุกลามสิวอักเสบเยอะนะครับเป็นหัวหนองใหญ
่
ๆต้องทานยาไหม
ถ้าเกิดเป็นเคสที่เริ่มรุนแรงละต้องเริ่มใช้ยาละค่ะก็คือจะเป็นยาพวกยาปฏิชีวนะต้องทานนานประมาณ5วันถึง7วัน
ถึงจะ
อยู่ความรุนแรงใช่ค่ะ
5วันถึง7วันกับการทานยาปฏิชีวนะเนี่ยทานวันเป็นวันฉันลืมอ่ะมีผลมั้ย
ก็ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
เท่านั้นเอง
แต่เราไม่ควรจะตัดสินใจเองนะว่าจะซื้อยามากินเราควรจะปรึกษาเภสัชกรก่อนให้เขาดูความรุนแรงก่อนนะ
uh-huh. อ
ย่าไปคิดเองว่าเออฉันต้องกินแล้วล่ะไม่ได้
แล้วก็ไปซื้อเดินเข้าไปซื้อว่าหนูไม่ได้
ปรึกษาก่อนว่าเออตอนนี้เราถึงความรุนแรงที่ควรจะกินยาหรือยังหรือว่าเริ่มจากใช้เจลแต้มสิวก่อน
ครับ
ค่ะเพื่อลดความรุนแรงหรือการลุกลาม
นั่นหมายความว่าถ้าเป็นสิวอักเสบเราสามารถทำควบคู่กันไปได้
ใช่ค่ะ
ทาก็ทาไปนะครับรักษาจากภายนอกนะทานยาปฏิชีวนะเพื่อที่ลดเรื่องของการอักเสบ
และการปฏิบัติตัว
แล้วก็รวมกับเรื่องของไอ้7ข้อที่บอกไปด้วย
ใช่ค
่
ะ
แล้วมีเรื่องของการทานเขาเลยห้ามทานอะไรไหมของมันของทอดนี่เกี่ยวไหม
เกี่ยวค่ะ
โอเกี่ยวใช่ไหม
สังเกตว่ากินพวกของมันของทอดน่าจะมันง่าย
โอ้อันนี้อดเลยอ่ะคนที่ชอบกินเฟรนช์ฟรายไก่ทอดนะครับอดเลยอดช่วงนี้ก็ห้ามต้องห้ามไปก่อน
เรื่องของมันโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสเป็นสิวได้ง่ายหรือหน้ามันพิเศษควรลดดีกว่า
แต่เลี่ยงกันลำบากเนอะบางคนอย่างไข่ทอดอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารง่ายๆ
ไข่เจียว
ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่มันก็น้ำมัน
อ
่ะของทอดอะไรก็งดก่อน
ไม่ควรจะทุกมืออ
่ะฮะ
ใช่
นั่นหมายความว่าสรุปก็คือง่ายๆคือ4วิธีถ้าต้องเจอกับปัญหาสิวในช่วงนี้นะคุณผู้ฟัง1คือ7วิธีที่บอกไป7ข้อที่บอกไปทำให้เคร่งครัดก่อน2ก็คือถ้าเป็นสิวอักเสบใช้เจลต้านสิวก่อน
ด
ูความรุนแรงเจลต้านสิวถ้ารุนแรงมากต้องทานยาแต่ทานยาไม่ใช่เดินไปซื้อบอกเขาต้องไป
ปร
ึ
กษา
เภสัชกรก่อนนะฮะหรือตอนนี้โรงพยาบาลเปิดนี่เนาะโรงพยาบาล
แผนกผิวหนัง
อะไรใช่ใช่ก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอได
้
นะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือลดของทอดของมันก่อนมีอีกไหมของเค็มเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเน
า
ะ
ของเค็มไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวของมันอย่างเดียวของหวานล่ะเออ
ของหวานเหรอ
บางคนกินช็อกโกแลต
ของหวานจะเป็นเรื่องแผลที่หายยาก
อ
รอยสิว
อ
หรือว่าแบบมันเป็นสิวอักเสบละหนองหลุดไปละแต่การแห้งหายเนี่ยแผลแห้งเนี่ยมันจะช้าถ้าของหวานนะ
ถ้าบางคน
ควรจะลดของ
บางคนติดหวานใช่ไหมคนชอบกินหวานอ๋อเขาถือว่าคนเป็นหวานแผลจะหายช้า
อ๋
อก็นี่คือหลักการเดียวกันOkay.
เกี่ยวกับการสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
โอ้อันนี้ความรู้ล้วนๆนะฮะมาเจอกับคุณผู้ฟังเป็น EP แรกครับความรู้สาระเพียบเลยครับสำหรับเภสัชกรสาวนะฮะผู้เป็นกูรูทางด้านผิวพรรณนะฮะแล้วก็เรื่องของรูปร่างน้ำหนักอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะกับหัวข้อที่เรานำมาเอาใจสาวๆนะครับในช่วงที่ยังคงต้องดูแลร่างกายนะครับแต่บังเอิญนะครับมีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะครับสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สร้างปัญหานะครับเกี่ยวกับสิวเกี่ยวกับอะไรบนผิวหน้านะครับก็คงจะได้สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ควรจะต้องนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เลยนะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆผมเชื่อว่าจะทุเลาลงนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับ EP นี้นะครับขอบคุณซันมากๆเลยนะครับยังไง EP หน้าขออยู่อีกสัก EP เหอะ
ได้เลย
นะครับนะก็จะพยายามนำเอาเรื่องราวที่เป็นเทรนด์ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด20กว่านาทีนะครับใน Mega Recap Podcast EP ที่11นะครับส่วน EP หน้าเราจะมาว่าด้วยเรื่องสุขภาพอะไรกลับมาติดตามกันครับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ